better bargain in my shit, bro.
Sjá, kæru hlustendur og kæru
Kæru hlustendur, kæru áhörendur, við erum velkomin í skoðanabræður skoðanir Ernu Mistar Árnum byrjum þá það patreon.com skástrík skoðanabræður $50 áskrift Spjöldsögunar, skráða spjöldsögunar
Það eru þarna, þessi þáttur til dæmis Þegar Erna Mist verður fann að selja á 20-30 miljónis
Yngstæður, já Þá viltu hafa nafnið þitt
Þá viltu hafa nafnið þitt hérna inni, í uppáði spjaldasögunar
Inni í henni
Nú tekum við ákveðin viðtala að lota Við höfum núna komið okkur upp tæknilegum forsendum til þess að taka sómasamlega viðtöl og við erum mjög spenntir að fara að taka viðtöl eða eru margir góði gestir á listanum
Já, ég ánægði með þetta
En áðurum við förum yfir í viðtali með Ernu Mist þá eru þetta þeir sem styrkja okkur 50 bandaríkjadali á mánuði Samuel Ísberg
Samuel Ásberg
Ísberg Lítið letur hérna
Já, Þorlákur Helgi Þorgrímsson
Viggo Stefánsson
Með auknu frelsi og árangri hvers og eins fylgir ávalt leit að jafningum Hópar myndast og valdastruktúr óumflýjanlegur Ei, þannig að hann náði ekki skrifa lengur
Já
Þetta var skilabóð frá Jónis Hauki Sko að Þetta var einhver
Þannig að Heyrist of hátt í þér, heyrist ekki svolítið hátt í þér, allan áhorfendur gæðin eru mjög góð inn í þættinum.
Heldurðu að ég hafi verið talað af hátt?
Já, þú varst að tala alltaf hátt þannig, en núna ertu góður.
Ok, núna ég góður, núna ég talað. Já, hópar myndast og valdastruktúr óumflýjanlegur. Já, einmitt Jóhannes Haukur í fyrra lífið þá dó hann at the gates of Athens fighting for the true aristocracy of nature.
Já, takk hérlega fyrir þetta, Jóhannes Haukur. Virkilega, sko, einn af okkar helstu stuðningsaðilum frá uppafi.
Já.
Og, Bara virkilega gaman að sjá hann að njótið viðtals við Ernu Mist. Heyrið þið Já, eru það ekki góð það?
Jó, yeah.
Ég bara kæra okkur í gangi eða ekki og sjá Já, við erum velkomin í skoðanabræður Við erum mætt í hljóðver með Ernu Mist
Vertu velkomin
Listakonu með meirum Erna, þarna Hefurðu verið að fara mikið í hlaðvarsviðtölu, er þetta eitthvað?
Nei, í rauninni ekki, sko, Nei. Ég held ég að ferði í eitt, mér hefur boðið í nokkur, en ég svolítið svona út af fyrir mig, þannig að ég ekkert mjög duglega
að sækja. Og hvað finnst þér óþægild við pælinguna með að fara í viðtöl?
Sko, ég náttúrulega málari og penni
Já.
Og það eru bæði svona listform sem ég hef fullkomna stjórn á, sko,
Já.
Og senda ekkert frá mér nema ég sé fullkomlega ánægð. Þetta svona hinn póllinn sko, það sem maður getur einhvern veginn ekki undirbúið sig og þetta bara svona hverfult listform og það kemur bara eitthvað út úr því og
Já.
Sem heldur bara holt fyrir mig að gera líka sko.
Já sko, nú erum við öll talsmenn bókarina sem heldur listforms og ég var að hlusta á einhverja teknika um daginn og þeir voru tala skilur að bókin sé úrælt að mörg, sko, og auðvitað það þarna, eitthvað sem hefur alltaf verið sagt sko. Í þeim skilningi að sko að það færi betur á því að það væri gagnlegra að fá höfundin í viðtal, í podcastviðtal, frekar að lesa bókina og maður getur grætt meira á podcastviðtali við höfund frekar að bókina, af því að höfundurinn þá einhvers konar, sko, eins og ChatGPT, svona tauganet af upplýsingum um það sem mikilvægt við bókina, þannig að hann raunar líklegri til þess að geta talað vel bókina eða, sérst, og lýst í hvað í henni en að bókin geta
Ég mjög ósammála þessu, Já. En ég samt gerir þetta með svona heilsubækur. Þegar er eitthvað svona nýtt dæmi, eitthvað andardrátti eða eitthvað svefni eitthvað, þá hlusta ég frekar á höfundinu á Joe Rogan en að lesa bókina. Af því að það virka bara mjög vel, ef tilbúin að trúa einhverju, skilur, þá getur þú bara hlusta á höfundin. Þannig ég alveg sammála þessu þar, en alls ekki.
Nei, auðvitað ekki með kannski skáldskap eða eitthvað, sko.
Nei, ég skil þetta alveg með sannsögur, því þá ertu oftast að leggja fram einhverja kenningar, öll fræðilegt, og maður kemur að það sem einhvers konar málsvar, einhvers konar hugmynda.
Já.
En ef þetta skáldskapur, þá takmarkar það verkið alveg gríðarlega. Ef hugmyndunum fær að tala það sjálfur, skilja, því að þú veist verkið á að vera stærra en hugmyndurinn.
Já, sammála því. Sko, og mér finnst líka sko, skáldskapur, mér finnst alltaf eiginlega ógang í allri umfjöllum skáldskap. Þú veist, það eru fólk að tala bækur en ég einhvern veginn fæ ekkert út úr því. Mér finnst það svo ógeðslega óáhugavert að meða allan á meðan ég hef ekki lesið bókina. Ég hef aldrei skilið fólk sem nennir að lesa dóm eitthvað sem það hefur ekki lesið, sko.
Nei, er það kannski að því það er ekki til alvöru rit dómar á Íslandi? Nei. Kannski verða einhvern tíma en í dag finn ég það ekki, en ég finn þetta út í Bretlandi, BBC gerir þetta vel stundum.
Já.
Og þar koma með bara svona prófessorar sem eru bara sjóaðir í því að greina bókmyndir. Og þeir eru að greina hugmyndirnar og hugmyndafræðina sem liggur á baki stikisins, skilja. Ég fæ ótrúlega vekkjótt af því.
En er ekki, þú veist, já, við höfum ekki ritdóm á Íslandi, er það ekki staðarinn málsins að, þú veist, jú, Morgunblaðið og eitthvað svona rétt svo, en þú veist, það eru sko,
Morgunblaðið. Dregur menntaskólan
nema, svo skrifa þetta sko. Ég vann að Morgunblaðið og þetta var eitthvað, heyrðu, geturðu hendi ritdóm þetta og bara einhver skrifar eitthvað, skilja.
Þetta eru bara gæðin sem
Og þá hreinlega meira ógagn en gagn.
Já, það meira, 100%. Ég meina, það er snillt að lesa eitthvað á ensku, geggjaðan preface fyrir einhverja bók, skilur. Það sem að samingi er útskýrt og saga höfundarins og bara svona umhverfi verksins, það er bara, það er fátt, skemmtilega.
Já.
En það bara tekur tíma.
Mér finnst bókadómandir oft vera, svona, þarna, það er eitthvað svona, þú veist, það er svona ógæslega mikil bókmæntafræði tíma tilfinning í þessu, þetta er eitthvað svona síðan fyrir sögupersonan hér og gerir þetta og maður svona eitthvað, já, þetta skiptir með engu máli ef ég hef ekki lesið bókina, en einmitt eins og þú veist, ef þú tekur líka bara í Bretlandi, þú veist, það er atna, Times Review of Books sem pabbi einhvern veginn er alltaf með í stöflum heima á sér, þar sem er verið að fjallum bækur, en þú veist, sem þessi bækur sem þessi bók Austur Þýskaland þá er all greinin upplýsandi fyrir mann, þú veist, hún útskýrir Austur Þýskaland fyrir manni, en hún segir ekkert eitthvað á blaðsíu 96 í þessari bók skilja hvað við, bókadómar eiga að vera fyrir lesendur.
Já, og líka þessi virtustu bókmyndatímarit það má alveg lesa þau svolítið eins og fréttamiðla þessi fréttir eru sagðar í gegnum bókverk
svona. Já, já.
Sem er, já.
Mm-hmm. Ég samfála því. Þarna, já, akkurat, ég feina og komst í hláðarpið, sko, þarna það er þarna, síðasta grein sem þú skrifaðir sem var á Vísi, af því að þessar greinar sem þú skrifar hafa vakið athygli og þú ert mjög góð að skrifa og þarna, þú skrifaðir síðasta grein sem þú skrifaðir, ég ætla að finna hún var þarna um bergmálsællana, eða ekki. Það er ekki að síðast sem þú settir á blað og byrtir, ég ætla að finna það hennar
gangandi bergmálsællar
sko, og þar skrifaru þess vegna á margja að taka marka fólki með óhaggandi skoðanir og fastmóti viðþorf því þeir sem bera svartkvíta heimsmynd í höfðu sér eru ekki menn heldur gangandi bergmálsællar vinstri menn sem halda að hægri menn séu vondir eru gangandi bergmálsællar Hægri menn sem halda að vinstri menn séu vitlausir eru gangandi bergmálsællar. Eldri kynslóðir sem halda að yngri kynslóðir eigi sér engin gildi eru gangandi bergmálsællar. Frjálslyndir vinstri menn sem halda að kristilegi demokrata séu rasistar eru gangandi bergmálsællar. Og góða fólkið sem heldur að aðri séu vonda fólkið eru gangandi bergmálsællar. Sko, mjög smá svo að því að nú er ég bróður minn, við höfum opinberað að við erum í ákveðinni hægri sveiflu þess að
hún er í gangi en það er ekki komin endapunktur
já, mér líður svo þetta dót mynd allan ekki samfæra vinstri maður skrifaði þannig það er svo að því mér líður svo sko eitthvað svona hugmyndafræðilega drifi vinstri fólk sem hatar virkilega vondafólkið, það hefur ekki áhyggjur af þessu sama, þannig að þú hefur einhver áhyggjur af þessu, úr hvað hverju finnst þér gerast segir þetta eða þannig sko, þú veist, svona engum.
Þetta er ósa að fyndi það því að eiginlega í hvers skipti sem ég byrti pistil, þá fæ ég fæ alls konar viðbrögð og skilaboð og fólk vill rosa mikið vita hvort ég sé hægra eða vinstra meginn í lífinu, sko, rosa mikið og mér líður eins og sko, ef ég kem út sem yfirlýst hægra mennska, þá hægt að vinstra meginn að lesa mig
já.
Og ef ég kem út sem yfirlýst vinstra mennska, hægt að hægra meginn að lesa mig. Þannig að það er eins og um leiðum að staðsetja sig á hérna pólitísk áttavita þá missir maður hálfan fylgjendahópinn.
Já, og missir sko ef maður fær 200 like einn daginn og fer síðan yfir í bóndaliði endanlega þá maður bara kannski með 25 like eftir af einhverjum nötturum sko. Þú veist þannig að þetta já þetta flókið þannig að þú finnst gaman að slá ryki í augun á fólki. Þú reynir það eða hvað?
Mér finnst það en ég samt ekki einhvern veginn beint að leyna eitthvað svona hvar ég stend raunverulega eitthvað svona sem ég þú veist ég upplifi bara rosalega pólitískt heimilislausa sko og ég held að velti bara á málefnum og hvernig ég vakna þann daginn sko hvað mér finnst hlutina og mér finnst eiginlega þetta sko að skikja sig hægri og vinstri þetta svolítið eins og velja sig fótboltalið og halda með því stundum sko
Já en það ekki líka bara þú veist minnst þessi hugtök að mörguleiti ekki sérlega gagleg þessa dagana skilur af því að þú ert með kannski þú veist og sérstaklega bara ef þú reynir að dæma stór pólitísk mál eftir í hvar menn eru á hægri eða vinstra megin þá það eiginlega ekki alltaf fyrirsjáanlegt og það ekki einhvern veginn gagnlegt sko eða þú veist þetta ekki meira spurningu frjálslynd og íhaldsamt eða og frjálslynd ég þoli það ekki heldur við tölum limpa í þessum þætti. Það gagnlegra þú veist af því að frjálslynd ekki það vekur
ekki. Nei, það ekki það sama.
Sömu hughrif.
Nei. Nei, ég held að líka sé bara spurningu sko skemmtilegt eða ekki.
Já.
Lifandi eða ekki.
Já. Stemming.
Ótta eða traust. Já. Skilurðu? Eru að reyna að gera eitthvað skemmtilegt hérna, eru að reyna að komast að einhverju, eru við forvitin, eru að reyna að hreyfa eitthvað áfram eða eru við bara að gera eitthvað til að virðast vera að gera eitthvað sko. Já. Mér finnst það svona það einkennir þetta svolítið mest í munnum í staðinn fyrir hægri og vinstri þá er það bara er ég að reyna að vera góður eða er ég að reyna að virðast vera góður? Já. Er ég að reyna að gera góða vinnu eða þú veist er ég að reyna að gera góða vinnu til þess að fá stöðuhækkun eða er ég actually að reyna að gera góða vinnu? Og þar er held ég finnst mér vera stóri munnurinn í samfélaginu í dag sko.
Já.
Hvort eitthvað og það er augljóst hvor hliðin er skemmtilegri. Hvor vekur, hvor örvar mann, skilur við, hvor að gera eitthvað fyrir mann.
Já.
En ég svolítið samanlega þarna því að myndast það óta, sko. Ég, um leið og eitthvað verður að svona hræðslu áróri, þá held ég mig frá því, sko, emitt fyrir oftast í hina áttina, sko.
Emitt.
Og þá emitt, sko, eins og til dæmis í COVID, þá skrifaði ég smá grein sem var til þess að ég var blokkuð á Instagram og misti reikningin minn, sko.
Endanlega.
Endanlega, ég þetta byrja upp á nýtt. Af því að hérna, við vorum sko búin að fara í tvær bólusendingar, notabene. Er ekki veit anti-vaxa, sko.
Þetta er alveg safe space fyrir það, sko.
Já,
ég var kúður í bólusendingar.
Ég var leittur eins og lamp til slóðunar líka.
Já, eða þetta er áhugavert af því að ég skrifaði hann grein sem gaggrindi það að það
væri ennþá verið COVID
að loka okkur inni. Ég fekk einhvern tímann COVID,
já,
en ég var ekkert eitthvað svaka veik, sko. En mér finnst bara svo áhugavert að það er einhver ritstjórn bara, þú veist, í einhverju öðru landi skilur sem getur bara slökkt á manni hérna, fattiði mig, út af einhverju svona og þetta fyrir mér var algjör svona hræðslu áróðurs tímabil og þess vegna vaknaði innra með mér einhver svona þörf til að fara gegn þessari fylgispekt sem var í gangi, skilur mig.
Já, þetta er nefnilega mjög áhörð þegar sko, það eru ólík augnablík fyrir hvern veginn, það eru ólík augnablík í lífi hvers veginn, hvenær þau í raun og veru ganga til liðs við myrkvöflin, eitthvað kannski eins og, þú veist, að missa Instagram-reikningi sinn er persónlegt áfall. Ég líti á það þannig að það getur verið persónlegt áfall fyrir fólk. Kannski var ekki persónlegt áfall fyrir þig, en það er svona, byttu, hvað, var ég ekki bara að segja eitthvað eðlilegt, skilu, allt í hennu er ég búin að missa. Þú veist, og það er þá sem menn reka sig á einhverjum veggi sem oft svarta pillan fylgir og ekki að þú hefur endilega tekið hana, en í mörgum tilvikum þá er það. Og það eru svona ólíkum tímapunktum, þú veist, þarna einu sinni var maður kannski eitthvað mega basic bara í stjórnmálum eða þannig, bara mainstream og svo allt í henni eitthvað gerist eitthvað og maður er svona, heyrðu, býtu, það er eitthvað vafasamt að segja því hérna. Og með COVID-dæmið, skilur við, og þess svona var ég sko, ég hugsaði fyrst, skilur við, þegar þessi ritskoðun öll byrjaði og hún er ennþá í gangi og ég held að hún sé bara miklu fáaðri, ég held að núna sé þetta shadowbannað. Ég held að núna sé mjög mikið skrúfa niður í dreifingu á ákveðnum hlutum, skilur við, þannig að þeir eru ekki bannaðir, þannig að þeir sem eru að lendi geti ekki beint sagt að það sé verið að henda þeim út af Facebook eða eitthvað þannig.
Nei, en athyglin er haldið frá.
Já, og það er bara, því er ekki lyft að lifna við í algoritmanum. Og það er svona hugsaði fyrst, sko, við verðum að halda í þarna prentvélarnar á Íslandi, þannig að þegar, þú veist, þarna þið dystopíska alþjóðlega tækniræði verið tekið yfir, að þá höfum við einhverja leið til þess að fara með sannleikan á milli húsa allavega í pappírsformi, sko. Neglan á kirkjuveggin, eins og Lúther gerði og ég veit ekki, þú veist, og hvað, ferði þá að hugsa eitthvað, þú veist, og þú skrifaðir gegn innilókun eða ekki?
Jú.
Já. Þú varst óana með það. Það er auðvitað að hafa gert það, auðvitað að gera það núna, það er auðvitað að tala gegn því núna, það var ekki auðvitað þá.
Já. Það er líka bara í það er orðið að almenningsáleitinu, það er rosalega auðvitað að samþykja það, sko.
Já, og það er ótrúlegt hversu hratt almenningsáleitið færist og hvað svona, þú veist, eitthvað sem má ekki tala á einhverju tímabúti, allt í þínu verður allt í lagi og að því þú varst líka að segja sko hræðsláður, ég hugsa líka að þetta sé einfaldlega það sem koma skal að þú veist, þú stjórnvöld til þess að réttlæta ógeislega ófrjálslindar aðferðir og illiberal á ensku til þess að bara ritskoðun eitthvað svoleiðis, þá verður það alltaf gert sko á grundvelli þess að það sé neyðar ástand eins og það er að gerast í Þýskalandi og í Bretlandi og Bretar eru frekar sikk á þessu sviði, sko. Það er eftir bara raunverulega settir í fangelsi, þannig að þú veist já, haldið þið að við sem að fara inn í svona tíma ég veit ekki. Það ekki. Við megum að það tala hér.
Þetta er alltaf gert til að björga mannslífum, sko. Já. Það er alltaf málið, sko. Já. Eins og maður fækka sé ekki að deyja á hvernum einasta deyji alla daga. En við skilur eins og alheimurinn sé ekki bókstala þannig að fæðing og dauði er að eiga sér stað endalaust blóm dafnar og síðan visna, skilur. Já. Það er þessi endalausa, þú veist, narrkúun sem við nota með narratífun að sé vera að bjarga mannslífum.
Já.
Alls sérstaklega, þú heyrir þetta, þú veist, þú sér þetta sérstaklega hvernig fólk, sko, banna fólk, öðru fólki að tala.
Já.
Þau láta eins og orð geti drepið fólk, skilur. Þau láta eins og þú geti sagt eitthvað, já, þá er, þú segir eitthvað með þennan hóp, það er allir að fara að drepa sig hana, skilur.
Já, já.
Þú veist, það er þetta mannslífastöf sem að er eða svona svolítið, mest skeri við þetta allt saman sko að það getur eiginlega enginn sagt neitt að móti því sko það getur eiginlega enginn sagt neitt já ég vil að mér alveg sama mannslíf
nei það svona svolítið búið að stilla upp einhverum siðferðis þröskuldi og ef þú ferði yfir hann ertu vondur sko
basically sko og svo segir líka einhver grein að fólk noti pólitískan réttrúnað sem svona siðferðislegt öryggisnet segðu eitthvað það hvað er það hvað finnst þið það finnst þið fólk almennt og heldur að þessu samfélagsmeðlega sem valda því að fólk sé almennt ekki mér sérlega áhugaverða pælingar eða þú veist að sé einhvern veginn fast í einhverju svona einhverju örugu.
Sko fyrir mér snýst réttrúna rosalega mikið það að hneykslast á réttum tímum.
Já.
Og við getum kannski bara tekið hvenna frídaginn í gær,
já,
var í gær. Og mest lestu fréttina voru einmitt þegar hvað var ekki Halli sem ætla að vera með eitthvað sem sest það teima í vinnunni. Það sem voru þjóðþekktir einstaklingar, karlmenn að þjóna í stað kvennana. Einhver kemur og hneykslast á því og hann byrst fyrirgefningar. Og síðan einhver í dag var einhver sem hneykslaðast á þessari hneykslun. Hver var það? Þingmaður Pírata eða einhver í borgarstjórn?
Mögulega, ég veit ekki, já.
Og þetta snýst bara að sá vinnu sem hneykslast síðast, sem á síðasta hneykslið. Og hvað snýst þetta þá?
En svo er þetta líka svo mikið, þarna, já, þetta er mikið svona mennir að berjast innbyrðis. Ef við segjum góða fólki, við notum það bara
Byltingin í þetta börnin sín
ef við styðjumst við hugtakið góða fólkið og lítum að það sem einhvers konar organíska heild þá þú veist þá er eins og vorum að tala sko, ef ég segi bara hey, fokk hvernig verkallið í trúgetarugl þetta er óáhugaverð málstæður ég nenni þessi, getum við bara að tala með konar þá er ég bara búin að tala um að staðsetta sig, þá er ég bara búin að staðsetta mig þar og þá er í raun og engin, þú veist, feminista að fara að hjóli mig
þau reyna ekki að stjórna
þau mjög ekki reyna að stjórna mér þau vita að það er bara það er hérna glataði málstæður þau mjög aldrei en á meðan einhver er að reyna að vera í góða liðinu þá er miklu meiri högstaður án
sko.
Þú veist þá ertu eins og Halli bestu maður á Íslandi
já, mjög erfitt fyrir Halla
já, þú veist og þetta snýst upp í 100 mánu svo Jakob Bjarnar lýst í grein á Vísi sko. Já, einmitt þetta er...
Það er einmitt mjög erfitt fyrir hann, sko, að taka þátt í öllu og segja allt, þá þarftu að sætta við svo mikið, sko. Regím tungutakið og regím hegðunin, skilur, þú þarft einhvernig að falla undir allt, þú þarft að taka allan ringin, skilur.
Já.
Þú getur eiginleiki svona deblað, skilur, nei. Það er svolítið, þú ert inni eða út, sko.
Já.
Og það er örugglega mjög erfitt, sko.
En sko, hvar finnst þér að því þú ert myndlistamaður, er það ekki fyrst og fremst það sem ert vilt gera, þú veist
Jú, ég held
það og því finnst það gagnlegasti og svona besti mátinn til þess að einhvern veginn koma einhverjum skilabóm út í kosmósin hvar finnst þér að lista menni að staðsetta sig í þessu dæmi því að þú veist, það er svona bara mjög gömul umræða og ný það er bara hvert er hlutverk listamannsins í á hennu pólitska sviði, skilur, hvað getur hann sagt, hvað getur hann ekki sagt, þú veist, hvernig upplifur það þú veist, hefur það áhrif á listsköpun þína hvernig þú ert að skrifa og öfugt og þú veist, ertu hann að selja málverk með því að skrifa eða þú veist, hvernig lítur á það allt?
Sko, ég byrjaði náttúrulega í listaháskólanum áðin ég fór til Bretlands að læra með list
Já.
og eina af ástæðunum fyrir að ég hætti þar og þetta mjög fín stofnun og allt það sko en það bara hendaði mér ekki af því að mér fannst svo augljóst að það ákveðin pólitísk lína sem þú átt að fylgja og umsagnirnar sem þú færð og einhvern veginn klappið það veltur allt á því hversu vel þér tekst að halda þér að þessari línu.
Já, og, það mjög áhugavert.
Já, og mér finnst það sko og ég get núna Já, á ég að fara þangað?
Já, ég skóla þetta út.
Mjög mikið að heyra meira um...
Nei, og mér finnst þetta, og ég spyr mig sko, ef alveg heil stofnun, það sem svona mikið að fólki fer inn í og útskrifast þreymur árum síðar og er alltaf deilir sömu hugmyndafræði, hvað segir það okkur um stofnunina? Ég er ekki einhvers konar innræting sem á sér stað.
Já,
eða skilja mig, að ég... Og veist, ég veit ekki hvað mér finnst það þegar fólk, þú veist, fer inn í einhver stofnun og kaupir bara þá hugmyndafræði sem honum er seldur, skilur.
Já.
Og það er svona dást í svona mikið að til dæmis pólitíkusum sem hafa tekið svona hugmyndafræðilegar uppeyjur, skilur. Því það fer svo gegn þessu hérna venjulega dæmi, sko. Og þá er þetta nefna til dæmis Hildi Sverris og Kristi.